Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Isus na krstu i njegovo vaskrsenje, simbol današnjeg praznika, oličenje su savršene ljubavi i žrtve, centralno mesto hrišćanske misli i krunski dokaz nepostojanja istinske ljubavi bez istinske žrtve. Nesebična ljubav, poznata kao agape, čoveka prati od pamtiveka, a tek sa hrišćanstvom izrasta u univerzalni princip koji inspiriše žrtvu, provocira nadu i veru. Ona se, uči nas Sveto pismo, ne troši, ne postiče gordost i daje smisao najvišim istinama. I tako 2000 godina. U umetnosti koja je starija od teološke misli, beskrajna igra ljubavi i žrtvovanja imala je milion oblika u pokretu, zvuku, slici i reči. Kad Ana Karenjina zbog velike prave ljubavi napusti muža, a na kraju i dete, kad javna osuda nadjača sve poruke koje Ana nosi, Tolstoj u stvari isto pita, može li se voleti bez odricanja? I kad se Bruce Willis u hollywoodskom blockbusteru Armageddon epski žrtvuje za čovečanstvo i spas planete, ljubav i tu prati žrtva, a ova postaje njen alter ego. O roku i popu da i ne govorim, pa ne peva za džabe Leona Lewis Keep Bleeding in Love. U pregrijanoj svakodnevici urbanog i modernog, igra ljubavi i žrtve demonstrira najraznovrsnije sociopsihološke fenomene. Od suštinske uslovljenosti do međusobne upotrebe i zloupotrebe, pseudoveza, egoizam, posesivnost, interes, lažna žrtva postaju nova mera vrednosti bez ljubavi. A ona ipak i dalje nekako čuva tajni eliksir nesebičnosti, nade i sreće. Ljubav i žrtva, zamke i prava mera tog odnosa. Kako sačuvati nadu, zajedništvo i univerzalne vrednosti? To je tema današnje tribine. Dok je u jednoj milanskoj kući Leonardo da Vinci proučavao anatomiju ljudskog tela, nije ni slutio da će 500 godina kasnije na istom mestu nići banka matičnih ćelija. Najbolji fond za crne dane. I o tome ove sedmice. U Subotici od rata na ovamo traje spor. Jesu li Bunjevci Hrvati? Problem je došao do suda, a država, kao i obično, samo tetki da donese lek. Šta sve možeš u Srbiji kad si star? Ova sedmica ima odgovor. Hristos Vaskrse i srećan Uskrs. Moje ime je Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough. And it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. You cut me open and I
Listanje.
I ovu prazničnu sedmicu počinjemo pregledom nedelje. Slušate našu Vidu Kecman.
Danas se velikim praznikom završava velika nedelja, u kojoj je po ko zna koji put većina na volšeban način našla novac da pripremi pristojnu uskršnju trpezu, iako su sve ponude na njoj poskupele.
Treba prasa, pa treba junetina za supu, pa treba salate, ako će neku čorbu kiselo mleko, pa sve, pa torta, pa sve treba, pa jaja da se farbaju.
Malo više narod kupuje nego obično, ali ne, ni blizu kao pre 5 godina.
Sad je Uskrs i sad ide, a pre Uskrsa slabo išlo.
Najtraženija je file coma, skuša, pastranka, šaranku ide fenomenalno.
Najveći delo traže prasutinu, jagnjetinu.
Jagnjetina više se pojede za Uskrs nego za celu godinu što postoje sve slave.
Iako nije bila penzija, vidi se da novac štekuva negde i sve ljudi vade. Kupi od obalo salatu, krompir, luk, sve što ide na trpeze ovih dana.
Ovih dana umesto penzija stigla obećanja ministra trgovine da poskupljenja hrane neće biti i da će mleko teći u izobilju. Mlekari ne misle tako.
Nema poskupljenja osnovnih životnih namirnica, niko ne planira povećanje cene mleka, to je vrlo važno, dakle ima dovoljno mleka i mleko će biti po ovim cenama.
Mleka kao sirovina i dalje nema i podatak da se mleko kao sirovina i danas uvozi, verovatno će ovaj trend skupe hrane potrajati.
I ostali članovi vlade u ovoj sedmici hteli da nas obraduju. Premijer ugovorio novi kredit iz Amerike, a sa Rusima dogovoreno, mi njima sir i kajmak, oni nama izgradnju železnice na kredit.
Prva isporuka će krenuti za rusko tržište, gde smo ugovorili za prve količine u prvoj godini negde oko $1 milion vrednosti izvoza.
A kao što znate, od tih $800 miliona ruskog kredita srpskim železnicama, barem polovina će biti oprema. Dakle, nema nikakve razlike između opreme sa zapada i opreme koju daju ruske železnice.
Najveći optimista i ove nedelje bio bivši ministar ekonomije. Njegova ideja o spašavanju nekadašnjeg gubitaša iz Kuršumlije pokazala se dobrom.
Za neki dan bit će Uskrs,
Od posrnuća do vaskrsnuća Koponika pokazali smo da je preokret moguć i u vašoj Kuršumliji i da vredi ovde živeti.
A kako živeti i preživeti u Srbiji, pitaju se i zaposleni koji imaju najmanje plate u okruženju. Konačno se sastali predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca i dogovorili novu cenu rada. Samo da ugovor o tome bude potpisan.
Dok ne počne da živi sporazum, ne znamo njegove domete. Dakle, ovo tek treba da proverimo, ali činjenica je već sama koje morate da imate u vidu da sadašnje iskustvo Srbije. U Srbiji je veliko dostignuće da se potpiše sporazum.
Potpisan je još jedan sporazum, po čijim odredbama će uskoro srčani bolesnici iz Srbije moći da budu operisani i u Švajcarskoj.
Uključivanje univerzitetske klinike u Ženevi će doprineti da se liste čekanja dodatno smanje. Očekujem da će efekti potpisivanja ovog protokola početi da se osjećaju već sredinom maja, kada će prvi naši bolesnici krenuti put Ženevi.
O zdravlju još. Ove sedmice lider velike opozicione stranke pokušao da ugrozi sopstveno zdravlje. Srećom, zbog Uskrsa odlučio da pije vodu.
Ja sam odlučio od danas da pijem vodu i da uzimam naforu sutra i prekosutra. A onda, kad prođe ovaj naš najveći praznik, vidjet ćemo kako će dalje ići.
Zašto je do ovog protesta došlo?
Naš konkretan zahtev je da se stvari u Srbiji promene, a to može samo izborima. Mi ne tražimo ništa više, samo jednu malu stvar, male, jedne obične izbore, ništa više.
Ovaj nevešto izveden politički igrokaz izazvao je brojna reagovanja u srpskoj javnosti, reč analitičara i ponekog političara.
Mislim da je to rđava predstava i žao mi je što je do nje došlo.
Naravno, ima tu i onoga što je politički marketing, dakle, relativno lako je ući u štrajk glađu, ali pitanje je, a šta ako ne uspete?
Izbore su tu, decembar ili januar. Mi se za izbore pripremamo da mogu da budu i sutra. Ko kaže da možda neće biti izbori ranije? Ko to može da garantuje danas u Srbiji?
Političke stranke sve više liče na tržišne korporacije, kojima je najvažniji marketing i probitak tržišni koji se meri brojem glasova.
Da li vi imate utisak da kod nas kad se nešto kaže ima nekakav kredibilitet? Može otprilike da pričaš što god hoćeš, ali reč više ništa ne znači.
Ovog vikenda đaci su krenuli na raspust. Od škole će se odmarati do 4. maja.
Yeah.
Stani malo kafanski svirađu.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene dani, dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Kultna predstava ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjukov u svojoj životnoj ulozi. Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Pečat.
Ljubav dugo trpi, milosrdna je. Ljubav ne zavidi. Ljubav se ne veliča, ne nadima se. Ne čini što ne valja. Ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. O pravoj ljubavi i davanju sebe za nju, u veri, u umetnosti, u svakom našem običnom danu. O tome danas u tribini sedmice. Možemo li voleti bez žrtve?
Dobrodošlicu u uskršnju sedmicu želim doktorki psihijatru Bojani Semenković-Rudić, slikaru Milanu Tucoviću i ocu Vukašinu Milićeviću. Hristos vaskrse.
Majčina.
Oče, počeli smo sa poslanicom Korinćanima u kojoj apostol Pavle govori da ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Zato prvo vas da pitam, zašto u hrišćanstvu ljubav trpi?
Pa ja mislim da je problem u tome što mi danas kada govorimo o trpljenju, pod tim podrazumevamo pre svega nešto negativno. A trpljenje zapravo uopšte nije nešto negativno. Naročito dakle iz perspektive Evanđelja. Mi verujemo da smo i to ovih dana proslavljamo upravo trpljenjem spasiteljevim, trpljenjem Božijim spašeni u stvari. Dakle, ceo Stari Zavet je povest o Božijem uzdržanju od toga da uništi svet usled greha, a Novi Zavet je zapravo početak uništenja greha i ne samo početak, već i mogli bismo reći početak u smislu glave, dakle, koja već sadrži u sebi sve ono što sledi za njim, uništenje greha je upravo trpljenjem, odnosno ljubavlju. Dakle, smisao vere u vaskrsenje je vera u to da je ljubav pobedila smrt. Dakle, to je suština današnjeg praznika i to je suština uopšte hrišćanske vere. Treba da znamo da je hrišćanska ljubav daleko od onoga što mi podrazumevamo pod tim kada govorimo o emocijama. Dakle, hrišćanska ljubav je stav prema životu. I to takav stav koji prosto izmešta središte, dakle, tog koordinatnog sistema oko koga se vrti naš život iz nas u našeg bližnjeg. I onda naravno trpljenje dolazi često kao posledica toga, ali s obzirom da to trpljenje za nas znači bezmalo ispunjenje smisla našeg života, ono se nikako ne može opisati kao nešto što je negativno ili ne znam, u sličnom nekom kontekstu.
Ali se svakako podrazumeva da jedno bez drugog ne idu.
Naravno, da.
Milane, kako stoji stvar u umetnosti? Ovo što je biblijsko, to je vekovima bilo i umetničko. Znači, brojni biblijski motivi su bili glavni motivi svih velikih srednjovekovnih umetnika. Kako se oni danas čitaju? Kako su se čitali onda, a kako sad?
Mnogo zavisi od toga da li je čovek vernik ili nije. Tako da zavisi da li je umetnik vernik ili nije. Moglo bi to da se sada posmatra sa mnogo različitih aspekata i u nekakvom svetu laičkom bili bi oni na neki način svi donekle opravdani. Jer mi smo uspeli danas da relativizujemo sve, svakakav stav može da se odbrani. Moje neko stanovište lično jako blisko očevam stanovište kao vernik i vrlo slično tome gledam. Mislim, setim se jednog razgovora sa Tarkovskim kad su ga pitali da li je srećan, on kaže čovjek nije na zemlji da bi bio srećan. To je relativno pitanje. Tako i sama žrtva. Jutros dok sam sedeo na suncu napolju ispred kuće, zaspao sam na stolici, bilo toliko lepo posle one zime da se čovjek greje. I onda kad sam ušao u atelje, ono neko severno, hladno, svetlo, i sad treba čovjek sebe da ubedi da mora da slika. Napolju lepo. To je opet jedna mala žrtva. Da bi sad nešto napravio, da bi možda to sunce spakovao u jedan rad i ostavio za neka buduća vremena, mora se žrtvuje, mora da se skloni za tog sunca.
Samo da pitamo nauku kako, za prvo javljanje, kako ona gleda na ovaj odnos. Jer ima ljubavi bez žrtve.
Jako je važno da se negde usredsredimo na to kako bismo na žrtvovanje gledali na način u nekom pozitivnom okviru, a kako se ponekad žrtvovanje koristi uz neke rizike zapravo i negde može da šteti odnosima. Mnogo je važno da negde sagledamo da ljubav uvek podrazumeva uzajamnost u razmeni, da ljubav negde uključuje da ljudi jedni druge sve više i sve bolje upoznaju. Žrtvovanje bismo mogli da posmatramo na jedan način koji može da napravi problem ako ga negde prebacujemo drugima. Zapravo onda to vodi nekoj jednostranosti u odnosu. Onda je onaj sa druge strane prilično često u poziciji u kojoj je emocionalno ucenjen. A onaj ko negde jako potencira svoje žrtvovanje, zapravo negde podstiče poziciju lične moći. Tako da negde odlučuje češće o tome šta će taj drugi raditi ili šta će svi drugi u porodici raditi i kako će se odlučivati. Bilo bi dobro da se zalažemo za to da pogledamo kako bismo sve mogli da sagledamo žrtvovanje kada ono, to što podrazumevamo pod žrtvovanjem, možda nekako i preuramimo, tako da onda ima nekako, mogli bismo reći, jedan opšti pozitivni smisao. Kad kažem preuramimo, to znači da negde nekom sadržaju o kome mi zapravo sada govorimo damo kroz drugi okvir jedno novo značenje. I u porodičnoj terapiji se to jako često koristi, jer kroz to novo značenje zapravo mi možemo da sagledamo da tema našeg razgovora se zapravo svodi na to da mi se često, ako se na pozitivan način žrtvujemo, odričemo nečeg starog da bismo dali šansu nečem novom. Negde sebe kao roditelji disciplinujemo u nekim zahtevima, očekivanjima u odnosu na decu. Spremni smo da se odreknemo toga kakvi smo roditelji bili pre 10 godina, radi toga što su nam deca sada starija, pa onda moramo da prihvatimo neke nove zadatke, neke nove izazove u odnosu sa njima. Spremni smo da izdržimo odvajanja. U tom okviru dobro je staviti naglasak na uzajamnost, na međusobno davanje, na međusobno primanje, zapravo sve vreme davanje i primanje, oni su nekako jednako važni. Da na taj način pozitivno konotiramo sve ono što bi moglo da bude, jel, žrtvovanje u smislu znači razmene, međusobne brige, eto prosto toga što u porodici imate. Hoću da kažem,
imate i vi ovaj utisak da da se žrtva u savremenom svetu doživljava kao kao muka, da se često koristi i zloupotrebljava?
Naravno, ja se u potpunosti slažem s ovim, s tim da moram da skrenem pažnju na to da mi zapravo govorimo o dve vrste žrtve. Dakle, kad govorimo o toj paradigmi hrišćanske žrtve, čija je paradigma u stvari Hristov krst, dakle, tu se podrazumeva žrtvovanje bez ostatka, bez bilo kakvog udela, bilo kakve moći, dakle, potpuna negacija moći u stvari, krajnje smirenje, kako se to zove recimo u nekoj himnografiji ili teologiji. Kaže apostol Pavle u istom ovom odeljku koji ste vi citirali, da ljubav ne traži svoje. Dakle, ne traži ni ono što joj pripada. Dakle, u pitanju je odricanje, stav koji podrazumeva žrtvovanje koje a priori odbija bilo kakvu moć i bilo kakvu manipulaciju nad bilo kim. Dakle, i u tom smislu je to, kao što sam rekao, jedan stav prema životu koji, iako se ne realizuje, dakle, nećemo svi biti raspeti na krst u tom bukvalnom smislu, ali je to iskustvo susreta sa Hristovim krstom nešto što čini bezmalo suštinu našeg odnosa prema drugim ljudima i dakle podrazumeva našu spremnost da idemo do kraja u tom žrtvovanju bez bilo kakvog motiva koji stoji iza toga, dakle prosto samo radi samoga žrtvovanja koje je zapravo pečat ljubavi u stvari, zbog toga žrtvovanje ima smisla, po sebi ne bi bilo nikakvog smisla i to podrazumeva dakle isključenje bilo kakve mogućnosti, bilo kakve manipulacije žrtvom na bilo kom nivou, dakle, a počeš i od nivoa svakog pojedinog ljudskog srca, tako da otprilike tako nekako vidim, potpuno mislim su kompatibilne ove stvari o kojima govorimo. Dakle, ja se slažem da je danas naročito u porodičnim odnosima i ne samo danas, moram da kažem da imam utisak da je to kod nas tradicija, dakle, kad govorimo o nekom našem kulturnom, tradicionalnom kontekstu, da je to prosto i suviše često mehanizam na kome porodice počivaju i koji generiše u stvari dobar deo onoga što bi mogli da opišemo kao patološko i danas i pre recimo nekoliko decenija u tome što pod velikim navodnicima u tome što pod velikim navodnicima možemo da nazovemo jel te srpskom porodicom ili ne znam kako drugačije. Zašto? Zato što je to linija manjeg otpora, dakle, koja je uslovljena činjenicom da su pojent u tome da ljudi koji su spremni da manipulišu sopstvenom, ja ću reći sada pseudo žrtvom, su ljudi koji nisu prosto ostvareni. I pošto oni nemaju nikakav stvarni sadržaj koji mogu drugima da ponude, onda nude ono što nikome ne treba. To je njihovo besmisleno samoograničavanje koje u njihovom nekom sistemu vrednosti predstavljaju sami sebi pre svega kao ustupanje drugome. Dakle, to je naravno najprisutniji u odnosu roditelj-dete, ali i kada su u pitanju supružnici. Dakle, nisam neki stručnjak, za ovo govorim iz iskustva i iskustva susreta sa, pre svega sa ljudima koji imaju prosto slične probleme.
Jedan od poznatih primera žrtvovanja je žrtvovanje Isaka, a Karavađo je tu sliku naslikao. Kako ti nju, Milane, vidiš? Jer šta iz nje izbija? Ljubav ili žrtva? Dok gledaš Karavađa.
Karavađo, Rembrandt, velika jedna tema. Šta izbija? To je što je otac Vukašin rekao još na početku. To je ona ljubav ili žrtva bez ostatka. Znači, Avramova vera je tako velika da on u trenutku, bar ja tako mislim, i ne razmišlja više o tome, zna Gospod zašto to tako treba. I on je predat potpuno Gospodu u tom trenutku i mi to sa našeg ljudskog aspekta apsolutno ne možemo razumeti. Imamo decu i taj odnos prema detetu takav izgleda jezivo, izgleda nestvarno, izgleda nemoguće. Međutim, u toj nekoj eskatološkoj ravni, ja prosto ne znam, Avram nije bilo koji čovek, to je simbol uopšte te žrtve bez ostatka. Veruje toliko Gospodu da to tako treba. Znači, i zato, zbog toga je ta tema toliko prisutna bila u slikarstvu.
Naravno, da.
Ovdje ćemo stati, pravimo pauzu, pa nastavljamo sa pitanjem gde najčešće grešimo.
okay, I'm crazy, but maybe I'll
quiero venirte, quisiera olerte, quiero besarte,
quiero olvidarte.
But that is
what I say in the morning, screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, može li se voleti bez žrtve? To je pitanje današnje praznične sedmice. Sa mnom su psihijatar i psihoterapeut Bojana Rudić, otac Vukašin Milićević i slikar i vajar Milan Tucović. Stali smo, Bojana, kod svakodnevnih i najčešćih zabluda u doživljaju žrtvovanja za ljubav. Navedite mi neki primer klasičnih zabluda u kojima smo većina nas barem jednom u životu bili.
Vrlo često čujemo da neki partneri ostaju u braku bez ljubavi, u braku koji zapravo na neki način više nije brak i žrtvuju svoje živote u neku ruku, mogli bismo reći, radi dece. Ja bih se vratila na to da mi se termin pseudožrtvovanja zapravo jako dopao. To jeste nešto što učinimo vrlo često, jel? Mnogi partneri to tako urade sa komentarom da to rade zbog dece, ali to nije nešto što će deci doneti mnogo suštinski radosti dobitak u životu, niti suštinski dobitak, što više to zaista može negde i da uspori njihov razvoj, to može da otežava njihov odlazak od kuće, zato što oni u tim situacijama budu pozvani da budu čuvari svojih roditelja i nekad dožive i neuspeh u pokušajima odlazaka od kuće, pa se onda češće nekako i vraćaju. Jako je dobro kad deca mogu da odu od kuće, a da njihovi roditelji u tom trenutku jesu zadovoljni svojim životima, da su nekako u svom braku zadovoljni, da je neka druga interesovanja i da negde svoju decu podrže u tom odlasku zaista, jel? Često čujemo o nekim takođe žrtvovanjima roditelja koji često sebe prikažu kao pseudo žrtvovanjima, vratit ću se na očev termin, jel? Da zapravo se odlučuju na, odnosno pokazuju veliku brigu, nekad prosto svoj mir žrtvuju zarad brige za decu, jer decu jako vole. Pominjali smo primer porodice sa adolescentima koji odlaze na noćne izlaske. Jedni roditelji
baš
vrlo dramatizuju.
Baš i jeste. Može da doprinese temi.
Te situacije i prosto čekaju ih budni do jutra. Naravno pokažu da su čekali, naravno da im negde pojasne da će biti umorni celog dana. A opet ima roditelja koji verovatno brinu, jel? Ali negde ne opterećuju tom brigom svoju decu. I sačekaju ih u mraku, možda i oni ne spavaju, ali to ne prebacuju nikome. I prosto ovaj, mislim da često da ljudi tu pojačanu dramatizaciju predstavljaju kao ljubav. A ja negde duboko verujem da ovi drugi roditelji više vole svoju decu. To je potpuno lični stav. Ako govorimo o tim problemima vezanim za pre svega pseudožrtvovanje ili uopšte za termin žrtvovanja u porodičnoj terapiji, ja bih negde uvela i jedan često pominjani termin žrtvovanog janjeta. U mnogim porodicama se dešava to da roditelji neke svoje lične probleme ne prepoznaju. Mi svoje probleme nikada do kraja ne prepoznajemo. Nismo savršeni, niti kao ljudi na zemlji možemo da, niti treba da težimo tome da budemo savršeni. Svi mi nosimo neka polja nesigurnosti, neka polja neostvarenih ambicija. Ali često se događa da neki roditelji koji su posebno nesvesni nekih svojih nedostataka, zapravo kao da u ponašanju deteta iščitavaju neke svoje probleme. I ako se to dešava od detinjstva, to dete kao da se oblikuje, kao da se nekako modeluje na taj način da prosto ovaj samo postaje problem. Dakle, vrlo često u porodicama, naročito kada porodice dođu na terapiju i kada jedan od članova, recimo dete, ima možda nekad i psihijatrijske probleme, jel? Ali to ne mora da bude tog ranga problem, može da bude i neki problem u disciplini, može da bude osamljivanje. I zapravo možemo reći da to dete kao da u stvari nosi ono što bi, kako neki mogu da kažu, što bi bila senka te porodice. I taj član se porodica onda naziva žrtvenim janjetom. Ali nešto na što bih skrenula pažnju. Često roditelji nose i neke svoje neostvarene ambicije koje takođe jako intenzivno negde onda prema detetu u stvari negde ispoljavaju i može se dogoditi da dete postane porodični beli vitez, da ono u stvari ispunjava sva pozitivna roditeljska očekivanja, ali zapravo se radi o jednom vrlo intenzivnom procesu. Lepo je kad roditelji imaju pozitivne fantazije o detetu i to nekako ide uz ljubav, naravno.
A beli vitez je zapravo suštinska žrtva pogrešnog.
Beli vitez je, upravo hoću da kažem, takođe žrtva. Njega bismo takođe mogli nazvati žrtvenim janjetom, ali je njegov naziv je drugačiji, zato što beli vitez najčešće ispoljava one probleme koji su kulturološki manje prepoznatljivi kao problemi. Tako da neko ko odraste u, kako danas popularno kažu, vrkoholika, odnosno radoholika, zapravo bi mogao da bude neko ko je na taj način kao beli vitez u stvari iznikao u porodici, ali je i on jednako žrtvovan, zato što kad god preintenzivno svoje očekivanja ili svoje strepnje vidimo, prebacujemo na decu, mi u stvari njih kočimo u razvoju. Dakle, ni beli anđeo, ni žrtveno janje, ni crna ovca nisu sebe uspeli da ostvare. Oni su se razvijali pod ovim pritiscima i na neki način su jednako zapravo žrtvovani.
Ja kad Bojanu slušam sad, prosto čovjeka uhvati strah kako uopšte odraste bilo ko. Jer je zaista, svi prolazimo kroz te probleme.
Mi se to radimo, i u razgovoru. Ali ne uvek u istom intenzitetu, jasno, i ne jasno. S istom učestalošću. Zapravo govorimo o meri stvari, a svi jasno. Radimo tu i tamo neke takve ispade.
Sa mnom pre emisije sam razgovarao, pa sam rekao prilike da pre 10 godina sam mislio da znam skoro sve. Od tad mi se sve onako počelo rušiti, sada otprilike živim s time da ne znam ništa. U stvari vidim koliko je život mnogoznačan, komplikovan, i dok sve ovo sad pričamo, znam da ćete se svi složiti šta smo u istoriji umetnosti, književnosti, filma, slikarstva, vajarstva, bilo čega, videli ljudi koji bi po svim definicijama bili bolesni ljudi, a bili su veliki stvaraoci, koji su porasli u jako lošim uslovima porodičnim, mm-hmm. bili i crna ovca i jagnje i stvarala što na neki čudan način
pa se njihova umetnost tumačila
bude ili mi to psihološki ćemo lako da kažemo da ona ima neku kompenzatorsku funkciju, ali kad se izdigne iznad toga mnoga nadahnuta dela, mi ne znamo kako je živo Dante i mogli bi mi sad o njegovom paklu da razmišljamo zašto ga je on napisao sa aspekta detinjstva njegovog. Mislim da će to samo biti jedan mali segment uopšte pogledanja na tog čoveka, na to veliko delo. Znači, velika umetnička dela su stvari nadahnuća i neke potrebe da se iskaže mnogo šire nešto nego jedna ličnost. Ja mislim, evo sad mi pada na pamet Dvorski vijenac, da ga ne bi mogao vezati za Njegoša, već je to iskaz jedne epohe, jednog naroda koji se desio kroz Njegoša. Prema tome, to često mislim da iz mog iskustva sve ljude koje znam, koji se bave stvaralaštvom, svako bi od njih vrlo lako, makar neku neurozicu mogao dobiti kao dijagnozu, da ne idem dalje. Ali mislim da je prosto umetnost, hteli mi to ili ne, jako skopčana.
Ali kada bih te pitala koju vrstu odricanja umetnik mora da da i da podnese da bi stvorio delo, šta bi mi ti odgovorio?
Ja bih prvo razdvojio nas male, koji radimo to nešto, mi podnosimo neku žrtvu svaki dan da bi nešto čovjek napravio. A kad govorimo, kad pominjamo umetnost, pa ja bih onda to podelio na one velike, uvijek sam se pitao da li Mozart imao ikakav izbor. Jednostavno imam osjećaj kao da je sasud bio u nekom trenutku. Naravno, mi kao bića slobodne volje imamo tu slobodnu volju, ali imamo osjećaj da su to suviše velike pojave kroz koje se desio jedan, ja ne umem to lečimo, baš lepo da objasnim, ali kroz koje se preseklo mnogo što šta. A mi koji stvaramo, pa kažemo tog trenutka da moraš u životu mnogo toga žrtvovati da bi nešto stvarao. Često prolazi taj život koji bi te mnogo, mnogo obradovao i mnogo lepih bi ti se stvari desilo, a ti ipak kao u nekoj keliji moraš da se osamiš da bi
u onaj svoj atelje.
Da bi nešto stvorio što bi govorilo o onom životu i često o onom životu koji nisi ni proživeo.
Oče, ja bih vas zamorala da vi sada na kraju ovog drugog dela razgovora objasnite da li postoji neka razlika kada je ova tema u pitanju, kada je odnos ljubavi i žrtve u pitanju između pravoslavlja i katoličanstva. Da li je katolički odnos prema ovoj temi možda fleksibilniji, malo relaksiraniji, i ako jeste, zašto, u kom segmentu?
Mi govorimo o dve ogromne tradicije koje su u svom izvorištu, i ne samo u svom izvorištu, nego u velikoj meri jedna, u stvari dve grane jedne tradicije. Tako da možemo naći u istočnoj crkvi dva autora koji se više razlikuju od neka dva autora jednog iz istočne, jednog iz zapadne crkve. Dakle, tu govorimo o nekim paradigmama u teologiji koji su prisutni i u jednoj i u drugoj crkvi. Možda u određenim epohama manje, u drugima više. Često se pravi ta razlika između teologije krsta i teologije slave. Dakle, pa onda se kaže obično da je na zapadno prisutnija ta teologija krsta, koja u centar stavlja Hristovu smrt, njegovu žrtvu, a na istoku kao ta teologija slave koja čitavu priču gleda iz perspektive eskatološke, perspektive vaskrsenja i tako dalje. Što je jedna, moram da priznam, veštačka podela. Mi nalazimo te dve tendencije već u Novom Zavetu i one, da tako kažem, ja bih rekao, savršeno zajedno funkcionišu. Dakle, imamo kod apostola Pavla dosta insistiranja na krsnoj žrtvi, a recimo kod apostola Jovana imamo ono što se zove početkom te teologije slave, ali je to neodvojivo povezano opet od veoma dramatičnog doživljaja upravo Hristove smrti.
Za nama je ovaj period posta, da, u kontekstu te posvećenosti, žrtvovanja.
Pa ne, evo, možemo da kažemo da je mnogo strožija disciplina posta trenutno u našoj nekoj tradiciji. Ali recimo u zapadnoj tradiciji post sada ima isključivo neku socijalnu funkciju. Dakle, stavlja se akcenat na to da to naše odricanje podrazumeva uvek našu spremnost da, ne znam, brinemo o bližnjima. To je sada neka sadašnja teologija, dakle, posta na zapadu. Kod nas se to podrazumeva, ali je mnogo veći akcenat u nekoj praksi stavljen zapravo na tu neku unutrašnju borbu. Tako da to mogu da budu neke dve, ako ćemo tako da kažemo, tendencije. Ali opet, to nisu prosto stvari koje se mogu, eto tako, prosto, kako bih rekao, ako uđemo malo dublje, suštinske sličnosti postaju mnogo, mnogo veće od razlika.
I ovo je dobar trenutak da opet pravimo pauzu.
Fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wish and well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Ušli smo u poslednju trećinu naše teme i zato je vreme da svodimo odgovore. Oče, primjeri mučenika uverljivo pokazuju da je stradanje radi Hristove ljubavi put odabranih, budući da je sam Hrist bio mučenik i stradalnik iz besmrtne ljubavi za čovjeka, vraća li mu čovjek ovu ljubav samožrtvovanjem?
Žrtva mučenika je njihov odgovor na Hristov krst. U tom smislu njihova žrtva, njihovo svedočenje je zapravo odgovor na Hristovu ljubav, jer Hristov krst je u stvari znak ljubavi. I sad je veoma zanimljivo da je, ja prosto kao jedna istorijska ilustracija, znak krsta, ali onog jednokokrakog, takozvanog grčkog krsta, je bio znak kojim je obeležavano posljednje slovo hebrejskog alfabeta Tav. I sam znak krsta ima dvostruku simboliku. Jedna je to sećanje na drvo na kome je Hristos bio raspet, a druga je simbolika koje je samo slovo imalo u jevrejskoj tradiciji. Ono je označavalo tetragram, dakle, koji je bio, dakle, ime Božije, kojim se simbolički označavalo ime Božije, a u simboličkom smislu označavalo, dakle, samo prisustvo Boga. Tako da imamo dvostruk smisao krsta, koji je, dakle, simbol žrtve Hristove, ali upravo zato što je simbol Hristove žrtve je i simbol prisustva Božijeg, jer se Bog otkrio u svojoj istini u žrtvi. Dakle, Hristos, krst Hristov se često, njegovo stradanje se zove, sad se vraćamo na onu podelu između, ne znam, takozvane teologije slave, teologije krsta. Upravo se krst Hristov zove proslavljenje. Dakle, vi ste vidjeli, ne znam, Studeničko raspeće, recimo, natpis na Hristovom krstu je da je on car slave. Dakle, on koji strada, koji je umro na krstu, je u toj svojoj smrti pokazao svoje veličanstvo. Dakle, tako da je to jedna potpuno ovako paradoksalna stvar, možda za naš neki, naročito za današnji neki naš sistem vrednosti, ali i za svaki ljudski sistem vrednosti, ali je nedvosmisleno jasna. Dakle, i svaki pokušaj da se na bilo koji način relativizuje ta istina da hrišćanstvo, sad moram to da kažem ovako s obzirom na sve kontekste u koje smo ušli, počiva na nečem drugom osim na samožrtvovanju, dakle samožrtvovanju, ne žrtvovanju drugih, nego samožrtvovanju, je prosto odstupanje od one istine o kojoj nam govori Evanđelje.
Možda bi ja baš htio ovdje da dodam, pošto je malo u prethodnom delu ta tema, smo dotakli razliku između katolicizma i pravoslavlja, naravno nije nikako uopštavanje, ali kad smo pomenuli Studeničko raspeće, na njemu je prisutno to da je u pitanju slava, jer Hristos se čak blago smeška na njemu i nije insistirano na njegovom mučeništvu. A ima jedno raspeće koje izgleda jezivo, o kojem je fantastičan esej pisao Dostojevski, to je Grinevaldovo raspeće, gdje je to leš, gdje je insistiranje na jednoj strašnoj muci, na modricama, na batinama, na fizičkom bolu. Tako da je možda to, uopšte da je hrišćanstvo teologija slave, gdje je to jedna vrsta zastranjivanja, likovno interesantno, ali je to ipak zastranjivanje, kao što recimo danas postoje slike koje nisu ni ikone, ne služe ni u obredne svrhe, a čak mislim da nisu ni u duhovnom, ni u moralnom smislu zdrave. Ja znam da je opasno što kažem za moje umetnike, jer igrati se sa raspećem kao likovnim elementom s kojim tako praviš neke kompozicije interesantne je za mene nešto što je jako štetno. Tu bi onda mogli da razrađujemo dalje, pošto sam protivnik onih karikatura Muhameda i muslimani s pravom brane ono u što veruju. Tako mislim da i umetnici nemaju tu vrstu slobode da se igraju s nečim što su ne samo hrišćanski, nego uopšte civilizacijski vrhovi, vrednosti neke koje su već do te mere visoko gore, da ne dopuštaju baš tako jeftinu igru s njima.
Dobro, razumijem. Aj sad onda, kad si već to sve rekao, šta je za tebe onda umetnost? Je li to tvoja predanost, ljubav prema lepom, ljubav prema svetu u kome živiš, ljubav prema stvaranju? Mene zanimaš sad ti i tvoja umetnost.
To je jedna potreba da čovjek ostavi nekakav trag sopstvenog bitisanja kroz to i bitisanja onih drugih. Mi sad spremamo jednu izložbu koja se zove Drugi, jer ja ne postojim bez drugog, ja postojim kroz drugog. I znači to je trag jednog vremena, prosto tragovi. I jako mi je paralelno sa ispovešću. Znači umetnost je velika samo ako je duboka ispovest. Pošto je Bojana dotaka, ja onako se uzbudim, moja žena inače psiholog, kad slušam on o odrastanju, o trajanju, on mi padne na pamet Proust, pa kad bi razmišljali o njegovom detinjstvu, o njegovoj majici, o odnosima, ali u suštini velika umetnost jeste velika ispovest. I to je jedan osnovni cilj. Možda je to malo i deluje na prvi pogled sujetno, sad ja hoću da trajem, pa će neko za mene i za 100 godina da drži tu sliku. Mislim da nije u tom priča, nego samo naša istina, naše ispovedanje istine i te jedinstvene neponovljive ličnosti koja se samo jednom u tom obliku stvara ovde i njeno i svedočenje nje same, čak i njenih zabluda i svega što je proživjela, emocija, tuge, radosti. Ako to uspe da se kondenzuje na nekom platnu ili u nekoj pesmi, to će biti značajno i onima koji dođu posle, samo ako je iskrena ispovest.
Dobro, a koja je žrtva potrebna za tu iskrenu ispovest? Je li potrebna?
Pa potrebna je uvek. Mislim, mi ćemo se ovde saglasiti verovatno i na kraju, kako rekao ste, da ljubav
i žrtva... Za oca Vukašina je to znak jednakosti.
Isto mislim. Znači, sad samo u različitim nivoima možemo to posmatrati, ali evo čak šta je žrtva, pošto je oca Vukašina to jako blisko, a i Bojani kao psihoterapeutu mislim da je jako blisko, kad smo spremni da se ispovedimo, kad smo spremni da se otvorimo potpuno, mi moramo da ostavimo svu taštinu, svu sujetu, sve neke, sve onu našu, kako se to već zove, masku negde ispred vrata i da se ogolimo potpuno. A svako ogoljavanje je neminovno žrtva. Znači ja više ne mogu lagati nekog da sam nešto drugo.
Zašto je to, Bojana, teško u svakodnevnom životu? Običnom čoveku?
Ja verujem da u ovom, kako smo malo čas rekli, pozitivnom okviru, jel? Da ljudi to zaista rade. Samo što možda tada to ne nazivaju žrtvovanjem, jel? Ali ja zaista verujem da ljudi razmenjuju, da ljudi imaju dobre namere, da su spremni da uče jedni od drugima, da su spremni i da primaju i da daju.
Savremena psihologija ide u tom pravcu da opusti taj odnos davanja, predavanja drugome, da je da potencira varijantu moraš voleti sebe da bi voleo drugog, pa da se to možda laički pogrešno čita u smislu nemoj se baš žrtvovati, gledaj prvo sebe.
Meni se dopalo što ste vi malo čas rekli da mi ne postojimo kao jedna osoba, jel, da je negde u stvari za neku razmenu uvek važno da postoji dvoje. I malo čas ste vi isto, jel, pomenuli vezano za vaše slikarstvo, koliko vam je važno da to razmenite sa drugim. Ja mislim da u psihologiji i oni modaliteti koji se više bave, uslovno rečeno, intrapsihičkim i oni koji se više bave interpersonalnim, uvek idu na to da je najvažnije da razmenjujemo. Da to ne radimo nikad, niti se psihoterapija odvija sa namerom da negde sami u svetu budemo sobom zadovoljni. Svaki psihoterapijski modalitet se zalaže za to da u stvari negde sa drugim napravimo bolji dijalog.
Dobro, ajde na kraju da zaključimo, mada smo već sve ka tome vodi, imali ljubavi bez žrtve.
Ostajem vezana za strepnju o pogrešnom razumevanju obzirom na vrlo čestu upotrebu tog termina u kontekstu pseudožrtvovanja. Tako da se u okviru psihoterapijskog razumevanja ustručava da dam tako direktan odgovor.
Ne, ipak znači, sam ja vas, Bojana, s pravom pitala da li možda nauka ipak
razdvojila.
To opušta taj termin.
Kad se jako dobro budemo razumeli oko pseudožrtvovanja i kad se jako dobro budemo razumeli oko onoga što, da kažem, prepoznajemo kao negativni aspekt, jel, odnosno pominjanje žrtvovanja u negativnom kontekstu, kad to nekako dobro razumemo i kad sve ovo drugo što su neki pozitivni reframinzi dobro prihvatimo, onda bismo mogli da damo pozitivan odgovor.
Bojana je jako lepo to rekla, ako se jako dobro razumemo žrtvo, ako se jako razumemo šta je ljubav, ako se jako razumemo šta, mi ćemo se složiti svi na kraju. Nas troje ćemo se složiti četvoro u stvari. Ovdje, ja mislim, bez problema, ali je svet na polju, je toliko mnogoznačan i toliko širok. A lično mislim, pošto sam vernik i dugo godina sam vezan za to, mislim da se jako pogrešno termini koji su u crkvi danas razumeju uopšte žrtvovanje, stradanje u današnjem društvu potrošačkom, to nisu, to su čak i loši termini, to je neka muka, to u stvari nije muka. E tu počinje ta velika razlika kako mi uopšte doživljavamo žrtvovanje, stradanje, da li možemo to doživjeti kao poziv danas, govorim sa nekog svetovnog aspekta, da li možemo to doživjeti kao pozitivne termine. Ja lično mislim da ih moramo, da treba, ne mora mora, nego hteli bi da ih doživimo kao pozitivne termine, ali je sve to toliko mnogoznačno da, mislim, kad sve ovo budemo se razjasnili, a nećemo razjasniti.
Nećemo, pri kraju smo.
Ne, u njihovoj emisiji, mi nećemo razjasniti u životu, jer iznova stalno ljudi moraju da nalaze odgovore na ta pitanja. Mi ćemo reći da nema ljubavi bez žrtve, ali sve ono što je rekla Bojana, ja bi se apsolutno sa svime složio.
Oče, slušaju nas na Uskrs, ali pre nego što vam dam mogućnost za ove završne reči, recite mi samo vi zašto se dešava ovo o čemu je sad Milan govorio, da ljudi žrtvu u ovom smislu u kojoj smo mi sad o njoj govorili doživljavaju na jedan negativan način i da ta reč ima neki potpuno negativni kontekst.
Imam utisak da se strah povećao. I strah je to što sprečava da se napravi rizik, a vera podrazumeva jako veliki rizik. Vera u najširem smislu te reči, dakle, jer spremnost na žrtvu je uslovljena verom, ali tako, to je jedino što možda nas motiviše. Verom čak, dakle, ne isključivo verom u Boga, ili da tako kažem, ne isključivo osvešćenom verom u Boga, ali ljubav je konačno vera u drugoga čoveka, ali tako. Mislim, prosto ja ne vidim kako bi drugačije definisao, dakle, ljubav jeste, ljubav jednako vera, opet, ne samo žrtva. A strah dolazi odatle što smo suviše dugo verovali u pogrešne stvari. A mogu samo da se vratim na ono, pomenuli ste ljubav prema sebi, dakle, mislim da je takvo definisanje jednog od tih elemenata na kojima treba da počiva, da tako kažem, smisao našeg postojanja, opet govori o toj slabosti, da je to uslovljeno strahom. Ljubav prema sebi za mene ima smisla samo u tom smislu da označava nekakvu vrstu odgovornost prema smislu, odgovornosti prema smislu sobstvenog postojanja. Dakle, tu se za mene završava svaka ljubav prema sebi. Dakle, čovjek je odgovoran da, ako tako mu kažem, pronađe smisao svoga života. I ako je to ta ljubav prema sebi, onda u redu. Ako je nešto više od toga, ne.
Bojana?
Da. Mi jesmo bića koja se boje promjena. U neku ruku i sva odvajanja su velika promjena. I negde nije lako naučiti živeti sa tom strepnjom koja je negde pomešana i sa tugom kad nešto napuštamo, povezana i sa neizvesnošću jer ne znamo gde ćemo stići i šta je na onoj drugoj obali. Ali to jeste nešto što je jako važno da naučimo da nosimo uprkos strahovima.
Moramo sada da završimo, mislim da smo preterali, samo da ako smem da zaključim u vaše ime i kod oca Vukašina i kod Milana, negde znak jednakosti stoji ljubav jednako vera jednako žrtva, a Bojanu možemo da tom zaključku pridodamo samo ako kažemo da tačno znamo na koju žrtvu mislimo.
Jasno,
to važi za mene.
Ja sam prvo spomenuo. Hvala vam još jednom što ste bili gosti Radio Beograda i Sedmice.
Hvala.
Hvala vam. Hvala.
Sunlight hurts my eyes, and something without one another
impossible to fit when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be.
Prigovor.
Sada je 11.13, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Čovek nije star sve dok kajanje ne zauzme mesto snovima. Možda lekari ili genetičari imaju još neke odgovore u epruvetama i tabletama, ali ovaj recept 100% pali. Slušajte sad Jelenu Hinić i vidjet ćete da sam u pravu.
U rano sunčano popodne niz Knez Mihajlovu ulicu prema Terazijama vraćaju se iz kalemegdanske šetnje beogradski penzioneri. Oni koji su iskoristili jutarnju svežinu da razmene zdravstveni bilten sa vršnjacima i da izbistre politiku. Nikola Aleksić nije među njima. On samo što je ustao sa stolice u učionici. Među desetak vršnjaka i on ima svoje mesto pred kompjuterom. Ambiciozan je i odgovoran. Motivisan i vredan. Posle nekoliko časova u gradskoj biblioteci počeo je da se snalazi sa e-mail porukama. I ne samo to. Preispitao je sopstveni odnos prema godinama.
Pa starost je relativan, relativno stanje. Može i za i one ambiciozne i poluambiciozne i neambiciozne. E sad, zavisi.
Gde vi sebe svrstavate?
Ja spadam, čini mi se, u neku sredinu.
Što znači šta?
Što znači da je validno. Prolazim. Pokušao sam hrabro, pa neka bude kako bude.
Nikola ima dva sina u Australiji. Hteo bi ne samo da se čuje i vidi sa njima preko Skype-a, nego i da ispuni njihova očekivanja. Odnekud veruje da je njegova pojava vremenom postala beznačajnija. A to ne dolazi u obzir.
Kad dođe sin i donese laptop, pokušat će brzo da me osveži u ovom saznanju prikupljenom na kursu i beleškama, pa ćemo videti imam li elemenata da se uključim ili da ostanem u statusu quo.
Pa taman posla.
Pa, dobro, kažem, alternativa je jedno ili drugo.
Dobro, ako se ne uključite, šta vam preostaje? Ono što ste i do sad radili?
Da.
Šta?
Zaustavljam se na mobilnom i dovoljno. Moje kolege neće ni mobilni.
Gospodin Aleksić ima kolege iz odeljenja i koleginice. Bore se s preprekama i uživaju.
On meni šalje izvesnu poruku otuda. Ja sad
odavde sa susednog mesta.
Po ovim ovde značkama.
Koja je to poruka?
Da je vidim na ekranu. Ali sam početnik i još ništa.
Još nisam. Nimam pojma od uđine.
Moje lično mišljenje da su svi ovde zbog Bookface-a i tim društvenim mreža. To je moje lično mišljenje. Možda i lije, ali... To je moje mišljenje.
Štucam dosta iz engleskog, ali mislio sam da će mi to pomoći, međutim, nisam dovoljno naučio i jedno i drugo.
Delujete baš zabrinuto.
Ja sam tako stalno, znači. Ma nisam zabrinut, nego nemam s kim da se zavitla.
Kako nemate? Pa evo ovde imate...
Imam onaj gospodin Voja, on je moj komšija, s njim smem sve i o režimu i o svačemu.
Inače smo prezadovoljni, ovo je vrlo plemenita akcija bila od strane Biblioteke Beograda, nije zaboravili na nas starije. Ja sam imao neki oportunizam, nisam želeo da upuštam se u novotarije, mobilne, kompjutere i to, živeo sam na starinski način. Ali kad sam video kako to sve ide i kako je to postalo neophodno, nije luksuz, nije promašaj, onda sam se odlučio, pogotovo što je besplatno i to mi znači mnogo, penzija mala. Ne plaća se, lepo mi dođe i izađem iz kuće i još se vežbam i naučim mnoge stvari.
Ovo je dovoljno potpuno.
Jel imate decu koja su malo vas pogurala u ovom smislu?
Ne, baš naprotiv, kao šta ćeš moj sin, šta ti to treba? Ja kažem, aj bre pokaži mi nešto, kaže ovaj, ma šta će ti, koji će ti, kada ćeš ti to da... I onda, a jel ne? Ma ne treba mi niko, ići ću na kurs, videla sam još letos u politici i krenule.
Čekajte, vi ste to praktično iz inata uradili.
Da, upravo. Ne samo iz inata, ne za inata, nego jednostavno hoću. Neću niko da mi kaže, ja sam te naučio ili...
Petar, Milan, Voja i Mira kao da su i bukvalno sledile Einsteinovo uputstvo koje otprilike glasi nemojte ostariti, ima toliko misterija koje treba rešiti. Dok nesigurno kormilare internetom da ulove poruke koje sami sebi šalju, oni se trude da njihova ljudska priča ima smislene veze sa vremenom u kojem žive. Ana Rakić je odmakla. Ima još jedan plan.
Sad tražim red Božje. Mislim, neke praktične stvari, to ću verovatno koristiti, da ne moram da idem na autobusku stanicu, recimo, da vidim kad polazi autobus.
A gde hoćete da putujete?
Pa sad sam htela, evo da mogu da nađem Grodsku i moja prijateljica ima vikendicu u Grodskoj. A malo pre sam bila u Somboru, pošto sam ja u Somboru završila maturu, pa sad idemo na proslavu. Znači, već imam informacije kad ide autobus, to je vrlo korisno umjesto da idem na autobusku stanicu.
A na drugom kraju Srbije, u Kosovskoj Mitrovici, Nada Elezović decenijama istrajava u igri u folklornom društvu Božur. Tačno je da sada slabije putuje, ali i to se događa. U Žitištu kod Zrenjanina na festivalu veterana, društvo Božur prepliće igre iz Pomoravlja.
Pa igramo od svoje 17. godine, ali ne uvek u kontinuitetu. Naravno, bilo je to studije, porođaj i tako. Uporno i dalje.
Nije vas napustila motivacija?
Nikad.
Zašto?
Jednom folklorista uvek folklorista. Srce igra.
Neko bi rekao, ovi ljudi imaju sreće. Može biti. Srećan si ako u osmoj deceniji možeš da kažeš da si izbegao koje kakve opasnosti. A opet, ako se ne bi trudio, i ovo poglavlje ne bi te oslobodilo samo od sebe oporog pitanja kako sam dovde stigao i šta će biti. Spomenka Okanović kaže... Radoznalost je lek protiv samoće.
Pa znate čega se samo bojim? Bolesti i patnje. Mislim, te patnje i završetak života, da prođem mirno i tiho bez boli i patnje, jedino naročito to ovako iskreno u duši želim. Duhovno, naročito duhovno, naravno treba i fizički da i to održava kondiciju, ali duhovno u godinama kad je čovek zreo, njemu treba više duhovne hrane nego telesne hrane. I ja tu nalazim sada smisao, jer dok sam radila nisam imala vremena za taj.
Telo i um treba da su u saglasju, otkriva Šarlota Bošković, koja praktikuje tai chi, drevnu kinesku vežbu. Što sporije, to si bolji. Paradoks koji je veoma efikasan.
A ja sam zadovoljna sa sobom, s obzirom na moje mogućnosti i na godine koje imam. Mislim da sam još uvijek prilično pokretna, elastična, da mi to osvežava duh i dan. I da me tera napred da idem. Sedeti kod kuće skrštenih ruku i čekati da dođe nešto što očekujete, mislim, što možda vas trefi bilo kada, jel? To je za mene glupo. Idi napred, radi, iskoristi, čapi što možeš da čapneš.
Ili kao Mirko Bogičić, frulaš iz Velikog Gradišta. Ko svira, biva mlađi.
Pa ne znam, volim muziku, volim druženje, volim, moja deca ne vole i nisu u tim vodama, ja volim, neki put mi se malo i, da kažem, čude i smeju šta ćeš ti sa tom decom, ali ja to volim i zaista mi nije teško.
Ja imam utisak da kad ljudi ponovo obuku te nošnje, da se vrate u ono vreme kad su bili mladi.
Pa evo, ja sam ove pantalone vuku posle 20 godina, zaista, jer obično nisam bio u narodnoj nošnji, kad sviram ne moram. Međutim, oni sad večeras zamolili i kažu da obučemo nošnju. Ja sam te pantalone, znači, pre 20 godina isto nosio.
Niste se ubojili?
Pa evo, baš sam danas to, kad sam probao, kažem, evo, mogu da uđem u njih, tu sam nekoj kilaži, 90 kila od pre 20 godina i sad.
I tako dok tiho zuji računare ili se prepuštaš vežbi u tišini sobstvenih misli, ili vezeš čarlamu u opancima omiljenog folklornog društva, razbijaš ustaljeni mit, vrtlog te ne vuče naniže, stalno učiš kako se živi i da život baš tome i služi, kao i da se ljudi dele na mlade i na one koji su manje mladi.
Starost je samo za hrabre.
I to je sve.
I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse. Well, I crucify the verse. This verse you've started seems to me the temp antithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. Me, 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 re, 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 do, so, mi, do, la, si. Take it away. The night is young, the skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's delovely. Time marches on, and soon it's plain you've won my heart and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that chair.
church, see the proud parson plopped on his perch, get the sweet beat of that organ ceiling cartoon. Here goes the groom, boom! How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's divine, dear, it's divine, dear, it's the wunderbar, it's the victory, it's the valor, it's the banner, it's the voice, it's the lovely. The knot is tied, and so we take a few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. It feels so fine to be a bride. And how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane, till a bride lied through the darkness cozily calls. Niagara Falls, all's well, my love, our day's complete. What a beautiful bridal suite. It's dreaming, it's the rousy, it's the reverie, it's the rhapsody, it's the regal, it's the royal, it's the ritz, it's the lovely. We settle down as man and wife to solve the riddle called married life. It's delightful, it's delicious, it's delightful.
U skladu sa Robijem Williamsom granula je i sunce nad Beogradom. Ova je sedmica Radio Beograda 1. Jesu li subotički Hrvati bunjevci ili su tamošnji bunjevci u stvari Hrvati? Pitanje je oko koga se godinama spore dve strane. Tražile su odgovori od reformisanog sudstva i od rekonstruisane vlade, ali pošto je njihova efikasnost ostala ista, sukobu se kraj ne nazire. Ida Maričić bila je u Subotici, pokušala je da sazna ko je ko i ko je za šta odgovoran.
Iako priznaju da su po veri, jeziku i običajima bliži Hrvatima nego Srbima, bunjevci kažu da su autohton narod. Svako ima pravo da se izjasni prema svom osjećanju, a nas pokušavaju da ubede da nismo to što jesmo, kaže predsjednik Bunjevačkog nacionalnog saveta Blaško Gabrić. Prema njegovim rečima, politički predstavnici Hrvata u Vojvodini, uz očiglednu pomoć Hrvatske države, nasilno osporavaju bunjevcima pravo na autohtonost te ih svrstavaju u pripadnike Hrvatske nacionalne manjine.
Bunjevci su konstitutivni narod Srbije. 1918. godine, kad je Austro-Ugarska sloma Austro-Ugarske, onda je Vojvodina, Srbi, Bunjevci i ostali Sloveni priključili Vojvodinu Srbiji, pa posle Kraljevini Jugoslavije. 1945. godine, ovdje imate jedan dokument koji je izdala Narodno-oslobodilački odbor i naredio da svim bunjevcima i šokcima, pošto nemaju svoju državu, imaju se prepisati svi da budu Hrvati, bez obzira na njihovo izjašnjavanje. Svi njihovi dokumenti imaju se uništiti, putne isprave i lične karte i izdati nove besplatno. Upisati u sve biračke spiskove i u sve dokumente gdje se piše nacionalnost. Tako su bunjevci postali Hrvati. Normalno, pošto su bunjevci katoličke vere, da Zagreb i popovi iz Zagreba, iz Vatikana, računaju da je to jedan deo njihove religiozne linije i prema tome to je jedini osnov na kojem oni mogu da pričaju da su bunjevci Hrvati.
Tito vam nije dao da se izjašnjavate kao bunjevci?
Pa ne Tito, nego neko ko je teo da se dodvori Titu. Pa da u Srbiji napravi 80.000 veštačkih Hrvata. On je ovom naredbom to uradio. Mi smo sad protiv te naredbe podnijeli tužbu i tražimo da se ta naredba poništi, proglasi ništavnom i da se sve vrati u prvobitno stanje.
A kako vi vidite rešenje?
Rešenje vidim ako ćemo biti jednakosti, da smo svi jednaki, da svaki narod ima pravo da neguje svoju kulturu, svoj jezik i svoj običaj. Da ne mogu Hrvati da svoje taj bunjevštinu, da bunjevci ne postoje, nek smo Hrvati, a oni će se brinuti o bunjevačkoj kulturi. E pa ne mogu se Hrvati brinuti o bunjevačkoj kulturi dok ima nas bunjevac. Ne mogu. Po kom osnovu? Sad ja da se brinem o vašoj srpskoj kulturi ili o mađarskoj kulturi bunjevac. Kakve veze to ima sa zdravim razumom? Nikakve. Mi bunjevci nismo nezadovoljni Srbijom, ali ne možemo podnijeti torturu asimilacije u 21. veku, nasilno. Ponovo je napravljen raspored podele para, budžetskih sredstava. I onaj koji je odavno imao svoje institucije, kao recimo Mađari, od zabavišta do fakulteta na mađarskom jeziku imaju sve. I pitajte Mađare i kasu, da li su zadovoljni? Ne, stalno su nezadovoljni, uvek dobiju više od drugih. Zašto? Što kukuriču graje, prave galamu i žale se svog da su nezadovoljni, da su im prava ugrožena. Bunjevac je bio dobar, radan, vredan i pošten narod. Nije se puno bunio i često je završavao na zadnjoj rupi na svirali. Zovite vi nas kako hoćete, mi znamo šta smo mi. Zovite nas Đuga, ali nemojte nas razlupati, a Đuga je krčag od gline.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Slaven Bačić, koji je inače i jedan od potpisnika pomenutog otvorenog pisma, upozorava da se institucionalizacija bunjevačke nacije temelji na grupim istorijskim neistinama i falsifikovanju istorije. Bačić kaže da je produbljavanju jaza svojim postupcima doprinela i država Srbija.
Vidite, ja bi možda ne bi to nazvao sukobom, nego možda prije različite koncepcije u viđenju nekog nacionalnog identiteta. Naravno, ja sam isto također jedan od potpisnika ovog otvorenog pisma, mi naglašavamo da nije sporno i nikom ne možemo, niti želimo, niti hoćemo osporiti pravo da se izjašnjava kako hoće, dakle i kao bunjevac i da se tako osjeća kao bunjevac, znači to uopće nije sporno. Na koncu konca ja sam isto bunjevac, samo što sebe u nekom širem smislu deklariram se kao dio hrvatskog naroda, znači da moram naglasiti da bunjevci ne postoje samo, ne žive samo u Vojvodini, nego matično područje bunjevaca jeste Zapadna Hercegovina, Dalmatinska Zagora, a danas još bunjevci žive u Senjskom primorju, tamo je recimo bunjevačko ime dan danas živo. Također bunjevci žive i u Južnoj Mađarskoj, onom dijelu Mađarskog Bačke koji jeste ostao u Mađarskoj. Mi smatramo da je problem u tome što znači cijel taj projekt jeste, znači vodi zapravo određene strukture, da ih tako nazovemo, političke, kulturne, naučne, većinskog naroda, i s time se čak pokušao i izvoz toga pitanja u Mađarsku. Moram naglasiti, recimo, da smo mi, svi naši programi koje radimo, su praktički živimo pod medijskom blokadom. A ono što je bio neposredni povod toga pisma, to bih te samo naglasiti, jeste namjera, znači da se žele suprotstaviti pojmovi bunjevaca i Hrvata.
Član Nacionalnog savjeta bunjevaca Mirko Bajić sa druge strane poručuje da problem imaju bunjevci, a ne Hrvati koji su odlično organizovani i koji za razliku od njih ostvaruju sva prava zagarantovana nacionalnim manjinama u Srbiji.
U Hrvata u Subotici ima 16.700 i nešto, bunjevaca u Subotici ima 16.400 i nešto. Dakle, to govorim ovako da se vidi da je Hrvata i bunjevaca po zadnjem popisu iz 2000. godine praktično jednako. 11% je jednih, 11% je drugih. Bunjevci, bez obzira što ima jednako pripadnika građana koji su tako izjasnili, nemaju nikakva prava, bukvalno nikakva prava u odnosu na ono kakva prava imaju Hrvati na istom ovom prostoru, dakle u Subotici. Da ne govorimo o drugim pravima, ključno pravo, službena upotreba jezika. Hrvati su, iako nemaju 15% stanovništva, što bi zakon davao kao nalog da se mora jezik koristiti kao službeni, sa 11% odlukom Skupštine dobili pravo za službenu upotrebu jezika. Bunjevci nemaju nikakva prava po jeziku, čak je bilo sporno da učestvuju na konkursima za razne manifestacije, zato što je neko tumačio da mi nemamo službeni jezik. Kako su dobili pravo na službeni jezik? Tako što je Skupština većinom izglasala koju većinu su oni činili zajedno sa Mađarima. Dakle, Hrvati su davali većinu Mađarima, kojih je relativna većina, ali ne apsolutna većina. Imali su apsolutnu vlast, zahvaljujući podršci Hrvata. Kontra, da kažem, ulog bio je da Hrvati dobiju ta prava koja su za sebe tražili, a koja drugima ne daju. To je, na primjer, službena upotreba jezika.
Predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Darko Sarić-Lukendić, zaključuje problem je ipak stvorila država Srbija.
Mi u tom smislu nemamo nikakav problem sa onim našim komšijama i sugrađanima koji se žele izjasniti kao Bunjevci i pritom negiraju svoju pripadnost hrvatskom narodu, ne znam iz kog razloga, da li se stide ili imaju nekakav drugi problem, nego zapravo imamo problem sa odnosom države Srbije prema tom problemu. Naime, od potpunog negiranja ili osporavanja prava na nacionalnu pripadnost, manjinsku nacionalnu pripadnost tokom 90. godina, sad smo došli u jednu potpuno drugu krajnost gdje je ta materija potpuno liberalizirana do njenog obesmišljavanja. Imamo veliki broj ljudi koji se još uvijek izjašnjavaju kao Jugosloveni, ali nemamo Jugoslovenski nacionalni savjet. Ali je Republika Srbija iz nekog razloga za vrijeme dok je predsjednik vlade bio Vojislav Koštunica odlučila dozvoliti da se formira Bunjevački nacionalni savjet i na taj način potpomogla cijepanju, da kažem, hrvatskog naroda na području Republike Srbije, jer je, da kažem, jednoj skupini ljudi dala prava koja, po našem mišljenju, njima ne bi trebala pripadati.
Nacionalni savjeti formirani su u skladu sa evropskim standardima. Država koja je trebalo da odbaci sve kritike na svoj račun da Bunjevcima i Hrvatima pomogne da reše problem, godinama je bila pasivna. U trenutku kada se napokon zainteresovala za slučaj, rekonstrukcijom vlade, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripojeno je lokalnoj samoupravi. Problem je prebačen novoformiranoj upravi za ljudska i manjinska prava, koja se, kako nam je rečeno, još upoznaje sa sporom dve strane.
You send me whenever I
U 11 časova i 40 minuta vodim vas u beli svet i do skoro puki futuristički san naučnika. U srednjem veku bolnica u kojoj je kuga sejala smrt. Danas centar u kome se bez skalpela i pilula spašava život. Javna državna banka matičnih ćelija u Milanu sa 9000 uzoraka jedna je od najvećih centara za istraživanje i lečenje bolesti pomoću sačuvane krvi iz pupčanika i koštane srži. Za razliku od privatnih banaka, Milanska besplatno čuva zalog za budućnost jer sve troškove snosi država. Naša Marina Stojadinović bila je tamo.
Javna banka matičnih ćelija smeštena je u najstarijoj milanskoj bolnici u centru grada. Arhitektonski, zgrada datira iz 15. veka kada je utemeljeno bolničko lečenje u ovom delu Italije. Upravo na tom mestu Leonardo da Vinci je radio prva anatomska istraživanja biološke strukture ljudskog organizma, podseća naučna saradnica belgijske kompanije CryoSave, Mima Fazlagić.
U ovoj bolnici je Leonardo radio svoje anatomske vežbe. U 15. veku je bio običaj da ovde ljudi koji su umrli, njihova tela se ostave u dvorištu bolnice sve dok ne dođe do stanja kada su ostale samo kosti. Te kosti su se čuvale u dvorištu iza bolnice.
Grupi beogradskih novinara iz Srbije gostoprimstvo je ukazala direktorka Fondacije za istraživanja u Milanskoj javnoj banci matičnih ćelija, profesorka Lorenza Lazari. Autorka je patenta za umnožavanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce koja se odseca na porođaju. Profesorka Lazari rukovodi odeljenjem za regenerativnu medicinu koja je osnovana 1992. godine, a 1998. istraživački tim je uradio prvo presađivanje uzoraka krvi iz pupčanika. Postignuti su visoki rezultati zahvaljujući primjeni mezenhimalnih ćelija iz te krvi, jer one imaju sposobnost da obnove oštećeno tkivo. Uzorci matičnih ćelija koje može da svaka majka da posle porođaja čuvaju se u velikim tankovima u podrumu bolnice na veoma niskoj temperaturi. Pitali smo profesorku kako je moguće da tako zamrznuti uzorci sačuvaju kvalitet i vitalnost.
And we store in the liquid nitrogen, it means minus 196.
Matične ćelije se čuvaju u tečnom azotu na temperaturi od minus 196 stepeni Celzijusa. Često me pitaju da li tako duboko zamrznute ćelije još od 1992. godine mogu da budu ispravne i da se koriste u terapiji. Moj odgovor je da. Mi radimo periodične provere kontrole kvaliteta koje potvrđuju da su ćelije potpuno zdrave i upotrebljive kao i u momentu zamrzavanja. Lorenza Lazari je postigla vrhunske rezultate u kliničkim istraživanjima kod onkoloških bolesnika. Troje dece od 6, 7 i 8 godina je izlečeno presađivanjem matičnih ćelija. Deca su sada dobro, žive normalno i cela procedura je protekla bez komplikacija. Bili smo u mogućnosti da uradimo presađivanje ćelija 50 puta. Naša studija je sada otvorena i pokrivamo celu Evropu i neke zemlje sveta. I ukoliko postoji centar za ovu vrstu terapije, može da nam se javi. Zahvaljujući mezenhimalnim ćelijama, danas je moguće obnoviti oštećeno tkivo bubrega, jetre, pankreasa, kosti ili srca. Završili smo prvu fazu kliničkog ispitivanja kod pacijenata sa teškim srčanim oštećenjima posle infarkta. Ti bolesnici su bili na listi čekanja za transplantaciju. Posle terapije matičnim ćelijama osjećaju se dobro i izbrisani su sa liste čekanja za presađivanje srca.
And they have a quality of life that is absolutely normal.
U Milanskoj bolnici nalazi se i najsavremeniji centar za prevremeno rođenu decu u kojem i bebe rođene u 25. nedelji imaju visok procenat preživljavanja jer im brzo regenerišu oštećena pluća. U drugim zemljama Evrope takva deca imaju manju šansu da prežive, kaže doktorka Mima Fazlagić.
A naročito mnogo više nego u Srbiji, ovde je najrazvijenija neonatologija i poznat je taj centar u Milanu i načelnik Francesco Mosca koji je poznato svetsko ime i koji danas već rutinski posle 25. nedelje gestacije spašava prevremeno rođenu decu.
Iz krvi pupčanika istraživači u Milanu su uspeli da izdvoje i pločaste ćelije, trombocite. Od njih se spravlja vrsta gela poput aplikacije kojim je moguće lečenje povreda, objašnjava dr. Vuk Devrnja iz CryoSave kompanije.
Oni žele da ovaj gel proizvedu kao neku vrstu, ajde da kažemo, flastera koji bi se mogao aplikovati na datu fistulu i da izazove tu revaskularizaciju tkiva i time pomogne i taj regenerativni potencijal tkiva koji već postoje.
U Italiji svaka regija ima javnu banku matičnih ćelija. To su državne institucije u koje italijanska vlada ulaže ogroman novac jer je prepoznala značaj lečenja bolesti prirodnim putem. Javna banka matičnih ćelija u Milanu je najveći državni centar za istraživanje i primenu tih ćelija u Evropi, navodi dr. Vuk Devrnja, precizirajući ko sve može da zatraži pomoć u toj bolnici.
Znači, ovo je otvorena banka, bilo ko može tražiti pomoć matičnih ćelija iz Italije i iz sveta. Matične ćelije iz pupčanika pravi način za buduće lečenje svih bolesti i u tom smislu ne postoje nikakve limitacije.
Srbija, nažalost, još nema javnu banku matičnih ćelija, iako je Ministarstvo zdravlja pre nekoliko godina najavilo osnivanje takve ustanove u Institutu za majku i dete. Za sada se uzorci krvi iz pupčanika mogu čuvati u privatnim inostranim bankama uz nadoknadu od 1.500 evra. Belgijska kompanija CryoSave ponudila je pomoć za osnivanje takvog centra u našoj zemlji. Ona već 4 godine besplatno čuva uzorke krvi građanima Srbije koji u porodici imaju oboljenja izlečiva matičnim ćelijama, tvrdi Mima Fazlagić.
CryoSave jako i čvrsto podržava razvoj javne banke u Srbiji, želi da uradi svu moguću pomoć i nudi besplatno sve procedure. Kao što ste videli, tajna uspeha je u uspešnosti procedura i to je ono što svet plaća. CryoSave je spreman da potpuno besplatno za javnu banku u Srbiju sve te procedure svoje pokloni i uradi na način kako se to radi u Evropi.
Matičnim ćelijama iz krvi pupčanika moguće je lečenje stotinak bolesti. Ono što je pre 30 godina izgledalo kao naučna fantastika, danas je terapijska stvarnost. Odmrzavanjem sačuvanih uzoraka ćelija i njihovim presađivanjem u tkiva, moguće je obnavljanje i lečenje jetre, pankreasa, bešike, prostate, mozga, hrskavice, slušnog i očnog sistema. Klinička ispitivanja se već uveliko primenjuju u praksi. U Milanskoj bolnici su otišli i korak dalje.
Sweeter than the roses in May, sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loves me, who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There's nothing more I can say. Mm-hmm.
she nestles in mine so tenderly. There's a thrill words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me, there is nothing more I can say.
Ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjuko u svojoj životnoj ulozi, Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Svaki dan.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Eko.
Adresar, lični stav.
Praštanje u velikom stilu u novoj epizodi Prohujalo s vihorom. Naša poslastica za kraj je Saša Kovačević.
Prohujalo sa vihorom. Ovo su dani praštanja, pa je oprost grehova uzeo maha u lideru regiona sa brdovitog poluostrava čak i mnogo ranije nego što duhovne vlasti preporučuju. Prašta se na sve strane, prašta svako svakome, prašta se onima kojima niko ne bi oprostio, praštaju oni od kojih to niko ne bi očekivao. Pošto su organi gonjenja još minulih dana oprostili prodavačici ljubavi u pesmama i igrača u stvarnosti dobar deo brknutih para i još bolji deo zatvorske kazne, ta se pojava proširila poprimajući epidemijske razmere. Oprošteno će biti i visokoškolcima koji se odaju poruku uživanja duvana na fakultetima. Odbačen je predlog da studentarija koja krišom pali, udiše i izdiše u hramovima nauke nikotinska jedinjenja bude kažnjena zabranom nastupanja pred nosiocima najviših naučnih zvanja. Pao je u vodu naum da oni koji nanose štetu veću nego što je razbijanje prostora ili korišćenje audio slušaličke pomoći na ispitima, dakle novčanu, budu kaštigovani udaljenjem s univerziteta. Shvatilo se da bi tako zabludile akademske ovčice gubile godine, pa bi duže bile na državnim jaslima i mnogo kasnije bi otišle tamo gde svoga nema i gde brata nije, što nepovoljno utiče na broj nezaposlenih u otadžbini. Prašta, dragi premijer, jedan od najbližih saradnika voljnog predsjednika sindikalistima zato što su krivi za ekonomsku krizu. sprečavaju oni nesavjesni otpuštenje rabotnika, što je prema genijalnom mišljenju predsjednika vlade generator privrednih teškoća. Što više radnika ostaje na ulici, duma mudri državnik, pre će otadžbina procvetati, pa će čim prežive nekoliko početnih, tako reći beznačajnih godina gladovanja, delatnici direktno preći u raj na zemlji, u kome prvi čovjek kabineta obitava već onoliko. Čitav region je, dakle, ogrezao u grehu praštanja. Praštaju i na zapadu poluotoka onima koji su preživeli herojsko vojnu redarstvenu akciju, kukavički birajući da pobegnu pred humanim oslobodiocima umjesto da ih sačekaju pred kućama sa hlebom i solju. Posetiocima naravno nije manjkalo alata da iseku hleb još po nešto pride, što je 15 godina kasnije poslužilo kao bedan izgovor dužnosnicima antirodoljubivog tribunala da ne oprosti, nego da baš momački kazni, tako da je otvorena još jedna polemika, prema kojim je rodoljubcima ta institucija više anti.
Slušali ste Sedmicu. Ton majstor bio je Miroslav Antonijević. Pesme o ljubavi birala je Bilja Krstić. Producent Sedmice Bojana Tufekđić. Moje ime je Ana Tomašević. Sljedeću prvomajsku emisiju priprema za vas Jelena Hinić. Ovu, kao i sve druge sedmice, možete slušati na www.rts.rs. Sedmica ima i svoju grupu na Facebooku, pa nam se pridružite. Cela ekipa želi vam lep praznični dan, a sada ne menjajte stanicu, slede vesti u podne.